Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалықлар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін Ознақай районының әр мәктебінде шығарылыш сынып оқушылары үшін сынғы қыңғырау яңғырады. Район мәктеплерінде қонат ярған 253 оқушы ұлы тұрмыш жылына аяқ баса. Шәһәр һәм ауыл мәктеплерінде матур бәйрәм шаралары да өтті. Онда оқушылар, оқытушылар, әтиенілер қатнашты. Шәһәрнең гимназиясында һәм 3-нче, 4-нче, 5-нче мәктеплерінде шығарылыш класс оқушыларын район башлығы Марсель Шайдуллин да құтлады. Сіз ұлы тұрмыш жылына аяқ басасыз, олда қотлаулы имтиханнар күте. Олған білімнәрегіз оларыны оңышлы топшырырға ердем етер. Ниндегіне хүнер сойласағыз да, еліпізнің лайықлы граждандары, туған жеріпізнің шын патриотлары болырсыз деп ұшанабыз. 11 ел дәуамында бар ерек жылысын солып, білім хәм тәрбие берген, ауырлықларыны жиңерге үйреткен ұстазларығызны ұнытмағыз. Келешекте сізге оңышлар, нықлы сәлеметлік, яқты ой-хиялларығызның тұрмышқа ашуын тілейм. Хәгерлі юллар, дейді ол, өз шығышында. Шығарылыш класс оқушылар өзлерінің жырлары, шығырлары аша оқытушыларға айтыған елерге мәктеп қызметкерлеріне өзлерінің рәхметлерін жеткірділер, шешеклер тапшырдылар. Соңырақ шәһәр һәм районның барлық мәктеплерінің шығарылыш сынып оқушылары шәһәрнің өзәге фонтан янында жиылып, бірден болып бір сапқа тізіліп, жиңу мейданына атлады. Онда оларны шушы бәйрәм белән район жетекшілігі сәлемледі. Оннан тыныш ил күкләребезне бүләк иткән Бөек Ватан сугышында қатнашушылар хөрмәтіне қойылған мәңгілік отқа шешекләр салынды. Сыңғы қыңғырау шыңлап, оларның һәр баршасына да оқу йылы мәктәпне тәмамлаулары хақында хәбәр итсә дә, алда әле бердәм дәүләт имтиханнары. Инде 26 май көне 9-нче сыйныфлар бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Ознақай районы жетекшілігі халық білен әшләуінің түрлі формаларын қолдана шәһәрдә шулайық ауылларда яшәүшілеріні нинди сұраулар бұршуын, халықның мұң зарын тыңлау жетекшілер үшін біктә мүхим. Социаль мәселелеріні хәлетуге юнәлдірілген түрлі программалар қабыл еткендә халық фикрін іске алу үшін дә керек ол. Халық білен аралашу ауылларда халық жиыннары, предприятие ұйышмаларда хизмәт коллективлары жиылышлары шәһәрдә һәм Ақтөбе бистәсендә яшәүшілер белән очрашулар формасында үтә. Кеше район башлығы Марсель Шайдуллин шәһәрнең парковый урамында юл төзелеше һәм менә үз бистәсендә булган проблемаларны урында йөрәнде. Халык белән очрашты. Урында ук тиешле өлкә җитәкчеләренә күрсәтмәләр дә бирде. Кеше балалар иҗаты үзәгендә ак халатлы шәфкать ияләре, шәфкать туташлары катнашында бәйрәм чарасы үтте. Ул үз эшенә акушерлар көнен шәфкать туташлары көнендә берләштерде. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин дә катнашты. Әлеге хакта тулырак сез Ознакай телевидениесенең яңалыклар тапшыруыннан карый алырсыз. Бездән җәйгә дә аяқ басабыз 1 июнь балаларны яклау көне. Бу уңайдан районда күп төрле чаралар оештырылачак. Бу көнне Ишкәев исемендәге ял паркында 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр аттракционнар, төрле атынгычлар эшләячәк. 10 сәгатьтән 11 сәгатьләргә кадәр менә безгә дә җәй җитте дип исемләнгән театраль күренеш Татарстан мәйданында узачак. Инде 14 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр игелеклелек паркында мөмкинлекләре шикле булган балалар өчен матур бәйрәм чарасы үтәчәк. 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр Шифа сәүдә үзәге мәйданында балалар иҗат иткән рәсемнәр күргәзмәсе оештырылачак. 15 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр шулай ук Шифа сәүдә үзәге каршында балалар өчен күңелле шоу-программа әзерләнә. 16 сәгатьтән 16 сәгать 45 минутка кадәр шулай ук Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда Ознакай сандугачы 2018 Төбәгара фестивалінің гала концерты узашақ. 16 сәғат 45 минуттан 17 сәғат 30 минутқа қадар шушында оқ шәһәрінің балалар коллективлары қатнашында матур бәйрәм концерты ұйыштырыла. Шифа сәуде үзәгіндә әлігі бәйрәм концертынан соң «Колли бұяулары» деп есімләнген шоу-программа ұйыштырыла. 14 сәғаттан 18 сәғатке қадар спорт ойыннары квадроциклларда, ике катлы автобуста һәм атларда йөрү мөмкинлеге дә тудырыла. Балалар өчен батутлар да эшләячәк. 17 сәгатьтән 18 сәгать 30 минутка кадәр Шифа сәүдә үзәге каршында балалар өчен дискотека һәм күңел ачу уеннары гөрләячәк. 17 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр спорт уйыннары, велосипедларда еру ұйыштырылы. Онысы да Шифа сәуде өзегі қоршында. Әйінде 19 сәғаттен 22 сәғатке қадар Татарстан майданында, яғни фонтан янында, Татарстанның яқты йылдызлары қатнашында хәйрия концерті ұйыштырылашақ. 1 июнь күні балалар бейрәміне һәр баршағызны да күтіп қалабыз, дей ұйыштырушылар. Шушының білән яңалықларыбыз тәмам, тұрмышығызны яқшы хәбәрләр бизәсін.